Garbės Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandieną radijoje kalbiname Heleną ir Paulą McCloskey. Jie yra Dievo motinos komandos, tarptautinės atsakingos komandos nariai. Gal truputėlį griozdiškai skamba visas pavadinimas, bet na, pabandysiu viską paaiškinti, kodėl mes juos kalbinam ir kas jie tokie yra. Jie buvo atsakingi už Eurazijos zonos visos ryšius, kaip sakyti, ryšių pora. Jie bendravo su tokiomis šalimis kaip Airija, Trinidadas ir Tobagas, Pietų Afrika, Malavis, Zambija, Gana, Australija, Naujoji Zelandija, Filipinai, Rytų Timoras, Indija. Visos šitos šalis, kitaip tariant, šalis, kuriuose kalbama anglų kalba, tai ne tai kaip pagrindinė kalba, bet na, galima sukalbėti anglų kalba, tai jie su visomis šitomis šalimis palaikė ryšius. Šiame kontekste gal mums irgi dar įdomu tai, kad tik trys iš šitų išvardintų šalių yra katalikiškos. Tai yra Airija, Filipinai ir Rytų Timoras. Visose kitose šalyse situacija yra, na, gerokai sudėtingesnė, yra kitokia. Apie tai ir apie visą kitą mes po truputėlį kalbėsime ir bandysime pašnekinti jos labiau apie tą tarptautinį kontekstą, ką jie darė kaip ryšių pora, bendraudami skirtingose šalyse su tomis komandomis. Ir tiesiog, manau, kad jie pasidalins taip pat ir apie savo asmenės patirtis. Mums susikalbėti pagelbės taip pat Dievo motinos komandos narė Kaune, Raimunda Česonienė. Jinai išvers mūsų pokalbį, kad na, visi klausytojai galėtų irgi suprasti viską gerai. Tai noriu pradėti ir paklausti jūsų klausimą. Mes kalbėjomės jau prieš tai. Jūs minėjote, kad jau esate 42 metai santokoje ir 22 metai jau judėjime, Dievo motinos komandų judėjime. Noriu paklausti jūsų, kaip keitėsi jūsų santokinis gyvenimas, kai jūs tapote judėjimo dalimi.
I think for me our marriage has become much more.
Tai pirmiausia, mano nuomone, tai mūsų santuoka tapo daug intimesnė. Mes išdrįsome vienas kito paklausti ir kalbėti apie dalykus, kurie prieš tai mums buvo sudėtingi ir sunku buvo apie juos kalbėti. Ir taip pat norėčiau išgirsti ir Polo nuomonę.
Yes, we first heard about teams of Our Lady when we moved house.
Mes pirmiausia išgirdome apie Dievo motinos komandas, kai persikėlėme kitą vietą ir nuėjome į naują bažnyčią. Tai buvo tuo metu, kai mūsų vyriausiai dukrai jau buvo 18 ir mes tarsi ir praleidom tą progą turėti bendrą patirtį, visos šeimos patirtį dalyvaujant Dievo motinos komandose.
We joined an existing team
that mes prisijungėme prie jau egzistuojančios komandos ir toje komandoje buvo tiek senelių, kurie augino anūkus, ir taip pat buvo jauna pora, kuri turėjo mažus vaikus. Taigi mes tarsi mokėmės iš vyresniosios poros ir dalinome savo patirtimi, kaip auginti paauglius su jaunesnėja pora.
It's also strengthened our faith in God and in Jesus.
Tai taip pat sustiprino mūsų ryšį su Dievu, su Jėzumi, nes prieš tapdami Dievo motinos komandos nariais, mes eidavom į bažnyčią sekmadieniais, vesdavomės vaikus, vakarai su Jėzu kalbėdavom maldeles, bet nesimelsdavom kartu, o dabar tai meldžiamės kartu ir kalbamės vienas su kitu apie tikėjimą ir kalbamės su kitais žmonėmis, kuriuos mes sutinkame.
Tikrai daug tokios, sakyt, pridėtinės vertės, nes įvardinot ir, kad jūsų santoka tapo atviresnė ir na, buvo pradėti spręsti tokie tikrai sudėtingi klausimai ir stiprina tikėjimą. Na, visai tai tikrai labai svarbu. Jūs buvote tos tarptautinės atsakingos komandos nariai. Tapote Eurazijos zonos ryšių pora. Kada tai atsitiko? Kaip keitėsi jūsų gyvenimas tuo met?
Would say that we have learned a tremendous amount from meeting teams couples from across the world. We have learned
that. Tai pirmiausiai mes labai daug sužinojom ir išmokom susitikdami su kitų šalių poromis ir matydami, kad nėra vieno nustatyto būdo, kaip praktikuoti tikėjimą.
Yes, like any organization, there are different levels of responsibility and we started at the bottom like everybody else. Our first responsibility was
Kaip ir kiekvienoje organizacijoje, yra skirtingi atsakomybės lygiai ir mes pradėjom nuo žemiausios atsakomybės savo sektoriuje, mes buvom naujienlaiškio redaktoriai, dar tais laikais, kai tiesiog neprasme, mums tiesiog reikėjo iškirpti ir sudėlioti tekstą rankiniu būdu. Ir toliau mūsų atsakomybė didėjo, mes tapome atsakingi už regioną ir paskui už tą transatlantinę zoną. Ir susidūrus su ta įvairove, kultūrų įvairove, mes turėjom išlaikyti tą vienybę ir išlaikyti tą centrinę savo dalį, bet tuo pačiu priimti ir nesistengti primesti savo kultūros ir savo įsivaizdavimo britiškos kultūros kitoms šalims.
Aš turbūt pristatydamas nepaminėjau, kad mūsų svečiai yra iš Didžiosios Britanijos. Keliaujant, jums tekdavo susidurti su pačiomis įvairiausiamis kultūromis, ką tik tai ir paminėjote. Kas labiausiai jūs nustebino, arba kurioje šalyje gal jums toks didžiausias buvo netikėtumas, gal net ir nežinojote, kaip elgtis, ir atrodo, kad vis tiek vykstate tarsi tos pačios komandos, ir visiškas netikėtumas.
One of our first visits, whilst we were still simply had a role within Great Britain, was to Trinidad.
Pirmas vizitas dar buvo tuo metu, kai mes turėjom atsakomybės Didžiosios Britanijos tik tai regione ir mes vykome į Trinidadą ir Tobagą ir buvom apsistoję šeimoje, nes kai keliaujame, mes neapsistojam viešbučiuose, mes apsistojam vienos iš komandos porų šeimoje. Pirmas mūsų nustebinęs dalykas buvo tai, kad pusryčiai buvo mangas, kurį tiesiog nuskynė iš šalia esančio sodo.
Totally different experience. We then moved to a different house with a different couple.
Ir vėliau mes persikėlėme gyventi pas kitą šeimą. Ir tenai mūsų nustebinęs dalykas buvo tai, kad žmona mus pasitiko vilkėdama sari.
And that was the beginning of an adventure in learning more about the history of particularly Trinidad and then other countries.
Tai buvo mūsų pradžia tos kelionės susipažįstant su įvairiomis kultūromis. Ir kalbant apie Trinidadą, tai yra trečdalis gyventojų yra katalikai, trečdalis išpažįsta hindų religiją ir trečdalis anglikonai. Tai ta iš Indijos kultūra atkeliavo tuo metu, kai buvo panaikinta vergija ir iš Indijos vyko žmonės dirbti vietinėse plantacijose. Taigi ta moteris, kuri mus pasitiko vilkėdama sari, buvo vis dar išlaikiusi savo būtent tos Indijos kultūros šaknis. Aš tai norėčiau pasidalinti patirtimi Malavyje. Malavis yra labai varginga šalis, jinai patenka į 10 pačių vargingiausių šalių pasaulyje. Ir aš nesu sutikusi džiugesnių, linksmesnių ir svetingesnių žmonių gyvenime. Ir mane nustebino, kad žmonės neturi pinigų transporto priemonę įsigyti, todėl jie keliauja tiek, kiek gali nueiti per dieną. Ir kunigas, kuris turi mašiną, keliaudamas susitikimą, turi surinkti visas poras ir taip pat turi surinkti produktus ir indus maisto gamybai. Ir kas mane labiausiai sujaudino, tai kad susitikimo pabaigoje buvo renkama auka nedidelė ir pasirodo ta auka bus skirta kito susitikimo produktų maisto supirkimui, o tai, kas lieka, yra paukojama medikamentų pirkimui, paukojama tiesiog.
Jūs keliaujate po skirtingas, pačias įvairiausias šalis. Bet vieną pavyzdį jūs jau paminėjote, tai tikrai Trinidadas. Minėjote Trinidadą ir Tobagą, taip pat Malavio bažnyčia, viena iš skurdžiausių. Bet iš principo turbūt ta susitikimo visa struktūra, tai jinai visam pasaulyje yra vienoda. Gal truputėlį ir galėtumėte pakomentuoti, ar skiriasi Dievo motinos komandų susitikimų eiga skirtingose šalyse?
Yes and no. They manifest themselves in different ways. Perhaps the best example comes from India. The team meeting starts with the prayer and the business. The meal is at the end. It is very, very formal, and you can see the influence of the British. They take minutes of the meeting and
Iš tiesų atsakymas būtų ir taip, ir ne. Norėčiau pasidalinti vienu pavyzdžiu iš Indijos. Tai jų susitikimas prasideda pietumis ir reikalų sutvarkymu. Jie gal perėmė yra formalėje tą kultūrą iš Britų. Jie pradeda skaitydami praeito susitikimo protokolą ir jeigu visi pritarė tam protokolui, kunigas ir atsakingo pora pasirašo tą protokolą ir tuomet jau jie tęsia tą susitikimą. Ir pietų metu tas susitikimas tarsi pasidalina į dvi dalis, nes moteris sėdi ir valgo prie vieno stalo, o vyrai valgo prie kito stalo.
And this is a good example of the where the local culture influences the behavior.
Ir tai labai geras pavyzdys, kaip vietinė kultūra tiesiog įtakoja tą būtent susitikimo eigą, nes nėra įprasta, kad vyrai ir moteris sėdėtų prie vieno stalo, lygiai taip pat bažnyčioje vyrai ir moteris sėdė atskirose pusėse.
And you even see when they are sitting together in the team meeting.
Ir netgi, kaip jie sėdė aplink stalą, mes vakarų kultūroje esame įpratę, kad sėdi vyras, moteris, o jie sėdi dvi moteris, du vyrai, dvi moteris, du vyrai. Ir būtent dėl ko tai daroma, kad užtikrint, kad vyras nesėdėtų prie moters, kuri nėra jo žmona. Kai ne visada to pasiekia, nes kartais tiesiog aplinka neleidžia to padaryti, tai nėra jie perdėm susirūpinę dėl to. Bet kas nuostabu, kad keliaudami ir dalyvaudami jo motinos komandos susitikimuose, mes visada jaučiamės kaip namuose, nes tikriausiai tėvo Kafarelio dėka, jo tos taisyklės yra tokios paprastos, bet taip aiškiai išdėstytos, kad tiesiog jas labai lengva jomis vadovautis.
Šitos tėvo Kafarelio išdėstytos taisyklės, jos tarsi įpareigoja poras tam tikriems dalykams. Na, vienas iš tokių labai svarbių dalykų judėjime tai yra prisėdimas. Norėtųsi truputėlį, kad jūs apie prisėdimą kalbant, pradėtumėte nuo savo asmeninės patirties, kaip prisėdimas vyko jūsų poroje, kaip, kai jūs tik tai dar tapote naujais nariais judėjimo, kaip jisai evoliucionavo. Ir turbūt antroji klausimo dalis galbūt tokia, jūsų pastebėjimai apie tai, kaip vyksta prisėdimas kitose kultūrose. Tai gal net galime į du klausimus tiesiog atskirus.
Tai pirmiausia, mes patys to nežinodami prisėdimus turėdavom dar prieš tapdami Dievo motinos komandų nariais. Ir vienas toks prisėdimas, kurį aš labai gerai atsimenu, tai buvo, kai mes su savo paaugliais vaikais susėdome aptarti, ar mano našlys tėvas turėtų persikelti gyventi pas mus ir kaip ta buitis turėtų atrodyti name, kuriame gyvens ir paaugliai, ir beveik 80 metės vyras.
So I recognize that we are very fortunate in being able to have sit downs, but other couples have expressed the difficulty of finding time to share. And I would put it like this, that at work you will have regular meetings with your manager to see how things are progressing and what you could do to increase perhaps your efficiency.
Mums tai buvo pakankamai lengvas dalykas ir mes džiaugiamės savo prisėdimais, bet iš kitų komandos narių girdėdom, kad tai yra sunku. Vėl mums atrodė paprasta, nes tarsi, kai esi darbe, tai tu turi pokalbius, kas savaitinius pokalbius su savo viršininku, aptarti, kaip vyksta darbai, koks yra progresas daromas. Taip pat su vaikais, jūs einat kalbate su jų mokytojais, kalbat, kaip jiems sekasi mokslai, kaip jie galėtų tobulėti, kaip jiems reikėtų padėti. Tai tarsi natūraliai pokalbis šeimoje mums buvo būdas aptarti, kaip vyksta, kaip mes gyvename savo vedybinį gyvenimą, ką galėtume patobulinti, kas galėtų būti kitaip. Tačiau toms poroms, kurioms tai atrodo sunku, tai mano pasiūlymas būtų tiesiog prisėsti ir atsakyti klausimą, kaip aš jaučiuosi dabar.
So this morning I woke up and I said to Paul, I have been having very disturbing dreams and things were not going well.
Tai pavyzdžiui, šiandien ryte aš atsikėlus Šiąnakt sapnavau tokius neramius labai sapnus ir aš Pauliui ir sakau, kad šiandien aš esu šiek tiek sutrikusi ir jeigu aš per dieną būsiu tylesnė neįprastai, tai dėl to, kad mano naktis buvo nerami. Ir štai toksai buvo mažas trumpas prisėdimas.
What Helena has said reminds me of an office I visited some years ago.
Helenos kalba man priminė vieną mano vizitą į vieną firmą, kurioje buvo surašyti įėjus matosi visų darbuotojų vardai ir vietoj to, kad būtų laikas, kada jie atėjo į darbą ir laikas, kada jie išėjo, buvo trys veidukai, reiškia žalias su šypsena, geltonas neutralus ir raudonas liūdnas, taigi atėjo į darbą, žmonės turėjo tiesiog pažymėti, kaip jie jaučiasi tą dieną.
What life in Lithuania was like in the Soviet era, where you couldn't have thoughts of your own, let alone share them with anybody else.
Taigi, jūs Lietuvoje turėjote, aišku, skaudžią patirtį, būdami Tarybų sąjungos dalimi, ir tuo metu žmonės neturėjo teisės į asmeninės mintis ir tuo labiau neturėjo teisės dalintis tomis mintimis. Taigi, aš suprantu, kad Lietuvos poroms tikriausiai yra sunku tai daryti, bet, kaip yra prancūzų posakis, petit pas, tai reiškia, tai reiktų daryti mažais žingsneliais. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Australijoje, kur irgi jie turėjo ir tą okupacinį režimą, ir kur gyventojai tenai keliavo, pirmieji gyventojai atvyko kaip nusikalteliai, nuteistieji, jie tenai yra labai tiesiog pasitikinti savimi ir nepasitikintis kitais, todėl jiems irgi sunku dalintis.
Both my parents and Paul's parents.
Tai mūsų irgi tėvai, tiek mano, tiek Paulo tėvai, jie irgi savo vedybinėme gyvenime nekalbėjo apie jausmus, neišsakydavo, kaip jie jaučiasi. Todėl mes labai sąmoningai priėmėm tą sprendimą, kai tokiamės, kad mes kalbėsime apie jausmus. Ir aš prisimenu, kad Paulo mama, jau būdama pakankamai senyvo amžiaus, pasakė, aš norėčiau, kad mes būtume girdėję ir būtume žinoję apie Dievo motinos komandas, kai buvome jaunesni.
I think Helena is right. We are both born just after the Second World War, so both our fathers went through the war. Helena's father was a merchant.
Taigi mes abu su Helena esame gimę po antro pasaulinio karo ir mūsų abiejų tėvai dalyvavome tame kare. Pavyzdžiui, Helenos tėtis buvo prekybininkas, jis plaukėdavo laivais ir būdavo apšaudomas iš povandeninių laivų ir jisai nenorėjo dalintis šitą savo patirtimi. Ir kai vienas žmogus nenori dalintis ir nenori išsakyti savo jausmų, tai ir kitas nedrįsta.
Yes, I want to go back to Australia. When a new team starts,
pavyzdžiui, Australijoje, dar norėčiau grįžti prie Australijos, tai Dievo motinos komandose, kai kūrėsi nauja komanda, yra toksai, reiškia, yra toks laikotarpis, kai toj naujoje komandoje dalyvauja vadinamoji palydinti pora, kuri padeda naujai komandai įeiti į tą struktūrą susitikimo, tai dažniausiai būna apie 6 mėnesius. Tai Australijoje ta palydinti pora pirmiausiai skatindavo poras dalintis paprastomis temomis. Nepradėdavo iškart kalbėti apie tikėjimą ir tas kažkokias gilesnės temas, tiesiog paprastais dalykais tokiais, kaip kur studijavot, kaip susitiko savo sutuoktinį ir panašiai. Ir tai po truputį padėdavo poroms atsiverti.
Akivaizdu, kad skirtingos kultūros turi tos skirtingus iššūkius, net kai kalbame apie tą pareigą prisėsti, kuri yra labai svarbi ir šitame judėjime. Dar vienas labai svarbus šito judėjimo toksai punktas, tai yra ta poros tarpusavio malda. Tai klausimas toks irgi, galima sakyti, dvigubas. Kaip keitėsi jūsų poros tarpusavio malda, kuomet jūs tapote judėjimo nariais, judėjimo dalimi, ir ta poros malda, kokią jūs matote ją kitose šalyse, kitose kultūrose, kurias jūs lankėte?
It's interesting that you've used the word obligation.
Oh, yes.
Because in,
commitment.
In Great Britain, we talk about endeavors.
Endeavor, yeah.
So we are trying to do something. Mm-hmm. It's not something we must do, but it's something that we wish to try to do.
Yes, it's not forced or imposed on us.
But to answer the question, before we were in teams, we did not pray together as a couple at all. It never crossed our mind. Mm-hmm. That we should do that. And we still find couple prayer difficult.
Kalbant apie poros maldą, mes, tapdami Dievo motinos komandų nariais, iš vis nesimeldėm kartu, o tapę jais mums irgi tai buvo iššūkis ir siekis, kuris mums sunkiai sekėsi. Bet pakalbėję su Hariu ir Klotilda, kurie būtent atvežė šitą judėjimą į Didžiąją Britaniją, jie mums sakė, kad mums irgi yra sunku kartu melstis. Tai mane nuramino.
Norėčiau irgi truputėlį praplėšti šitą klausimą. Tai sutuoktinio tarpusavio malda, tai yra, na, turbūt vienas momentas. Taip pat yra dar tie momentai, kad šeimos malda kartu. Ar šis momentas, sakykime, irgi jūsų šeimoje kažkaip, na, buvo kažkokie pokyčiai, pasikeitimai?
Kalbant apie poros maldą, tai kuo mūsų atsakomybė augo, tuo mūsų malda, poros malda tapo lengvesnė, nes mes turėdome daugiau dalykų už ką pasimelsti. Tuo tarpu dabar, kai jau nesame tos tarptautinės atsakingos komandos nariais, mes tiesiog susidarom tokį kalendorių ir, pavyzdžiui, pirmą mėnesio dieną meldžiamės už Šiaurės Angliją, sekančią dieną meldžiamės už Vidurio Angliją ir prisimename visas poras ir kunigus, kuriuos mes sutikome būdami tenai. Mes kaip ir negalėtume atsakyti šį klausimą, nes mūsų vaikai, tuo metu, kai mes tapome judėjimo dalimi, jau kaip ir paliko namus.
Would do night prayer with the children when we put them to bed and we have two daughters and we would have them both in the bedroom of the little one and we would say prayers together and they would not be separate.
Kai mūsų mergaitės, mes turime dvi dukras, buvo mažesnės, mes kiekvieną vakarą turėtume jų vakarinę maldelę ir jaunesniosios dukros kambarį kartu melsdavomės ir melsdavome savais žodžiais. Ir tai man primena vieną maldelę vaiko, ne mūsų mergaičių, bet iš sekmadinės mokyklėlės, kuris meldėsi už kupranugarius dikumoje, nes jiems vėjas pripučia smėlio į akis.
I think it gets more difficult as the children become older, become teenagers. And also because
taigi, aišku, kai vaikai tampa vyresni, kai tampa paaugliais, tai tampa vis sudėtingiau, o taip pat šiuolaikinis gyvenimas yra daug greitesnis, daug užimtesnis ir žmonės grįžę namo. Paprastai jų darbas nesibaigia, jie dar sulaukia ir skambučių, ir elektroninių laiškų, bet vis tiek yra svarbiausiai stengtis ir tėvo Kofarelio žodžiai yra tai, kad svarbu siekti tos maldos.
O kokia jūsų patirtis tose aplankytose šalyse? Ta poros malda, ar jinai, na irgi vėlgi, vyksta panašiai kaip ir Didžiojoje Britanijoje ar Airijoje, ar skirtumai irgi šitoje vietoje?
I think my starting point with this one is the phrase in English very often is say your prayers. Well, Father Caffarel is very much about not saying your prayers. It is about silence and meditation. And letting God speak to you. And I can think of many people who never stop talking.
Taigi, pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, kad mes angliškai turim tokį posakį, kalbėti maldas, tačiau tėvo Kofarelio nuomonė malda yra ne tai, ką jūs kalbat, bet tai, kad jūs tylite, tai yra tyla, meditacija ir leidimas Dievui kalbėti jums. Kalbant apie Airiją, tai ten yra labai gili maldos tradicija, bet jie dažniausiai kalba rožinį.
The international team certainly went because at each level we operate as a team so we will share our news we will
kadangi mes turime susitikimus įvairiuose lygiuose su visom komandom įvairiuose lygiuose nuo žemiausio iki aukščiausio ir visose susitikimuose yra ta dalis kai mes pasidalinam savo naujienomis ir tada seka malda ir kiekvieną kartą maldos dalyje mes stengiamės kad būtų bent 10 minučių tylos kad priminti kad tai yra svarbu ir tai turi būti asmeninės maldos esmė.
I think it was Saint Augustine that said pray often and if you must use words. And I find our most effective couple prayer is to sit together.
Ir aš manau, kad Šventasis Augustinas yra pasakęs, kad melskis dažnai ir jeigu reikia, naudok žodžius. Tai mūsų poros malda ir yra, kad mes meldžiamės tyliai, susikabinę rankomis ir tuomet, kai vienas jau iš mūsų yra pasiruošęs baigti maldą, tiesiog švelniai suspustelnam ranką, kad taip, aš jau baigiau. Taigi, aš tik norėčiau pasidalinti vieną istoriją, vyko Johannesburge ir kalbant apie mūsų išvykas, tai mes dažniausiai nežinome, kokia yra programa. Mes žinome, kada mūsų lėktuvas atvyksta, kada išvyksta. Ir dabar, pavyzdžiui, mes visai neįsivaizdavom, kad atsidursime Marijos radijai. Lygiai taip pat, būdami Johannesburge, mes sužinojome, kad turime pravesti rekolekcijas afrikiečių, reiškia, šeimų poroms. Ir tai mes sužinojome likus 2 valandom iki tų rekolekcijų. Taigi mes ruošėmės išsiųsti poras tam prisėdimui, kalbėjom apie siekius ir norėjom, kad jie turėtų tą patirtį, bet prieš tai meldėmės ir būnant toje 10 minučių tyloje, aš pasiėmiau vaiką, kurių ten Afrikos šalyse visą laiką būna aplinkui susitikimo metu. 2 metų vaiką pasisodinau savo ant kelių ir per tas 10 minučių tas vaikas nesujudėjo.
Na, vėlgi norisi prie tų skirtingų kultūrų grįžti. Skirtingose kultūrose judėjimas įsilieja į jas, tampa jų dalimi ir tos vėlgi skirtingos kultūros įneša, neišvengiamai turbūt įneša ir savo spalvų. Kurie dalykai gal jums tokie buvo labiausiai netikėti? Na, tarsi struktūra visur tarsi ta pati, bet kurie dalykai jūs labiausiai nustebino?
Well, I'm thinking of Trinidad.
No, I'm not.
Aš galvoju apie Trinidadą.
The couples have very long days at work because of the job.
Trinidade žmonės labai daug dirba ir taip pat dėl geografinės salos padėties išsidėstymo jie turi keliauti ilgus atstumus į darbą į miestą. Todėl susitikimai vyksta sekmadieniais po mišių. Galvojant apie Trinidadą, vaizduoti iškyla saulė, paplūdimiai, graži gamta, taigi ten ir vyksta jų susitikimai, paplūdimyje.
And of course they have all their children with them. So the meal will be the beginning of the meeting.
Susitikimo metu visuomet būna ir vaikai ir pirmiausiai vyksta pietus, visi pavalgo ir tuomet vyresnieji vaikai užsiima su jaunesniais, juos nusiveda į šoną.
Yes. My country of choice is India. A whole series of surprising things. The first is that the Christians in Kerala, which is where all the teams are, trace their history back to St. Thomas the Apostle.
Aš norėčiau pakalbėti apie Indiją. Katalikiško Indijos dalyje visi katalikai save kildina iš švento apaštalo Tomo, kuris atvyko 52 metais į Indiją, taigi jie švenčia Eucharistiją jau 2000 metų. Kita istorijos detalė yra, kad Pranciškus gelbėtojas atvyko iš Portugalijos 16 amžyje ir pakeitė tą mišių tvarką, nes iki tol jie tai darydavo ne taip, kaip turėtų būti. Šitos 2 kryptis tarsi įnešė susiskaldymą bažnyčioje ir būtent komandose mes turim susidūrimą 2. Viena iš tų bažnyčių yra rytų ortodoksų bažnyčia.
Taigi
mes turim tas 2 rytų ortodoksų atšakas ir dar Romos katalikų tą atšaką. Ir mes, eidami į susitikimus Indijoje, nežinome, kuriai bažnyčiai poros priklauso. Ir tiesiog mes prisitaikome pagal situaciją. Su maistu taip pat turėjome įvairiausių patirčių. Vienose šalyse šeimininkai ruošia maistą, kitur žmonės atsineša kiekvieną savo patiekalą. Taip pat turėjom labai gurmaniškų vaišių, kas prieštarauja tėvo Kafarelio nuostatom. O Malavija, pavyzdžiui, tau pasiseks, jei gausi sausainį.
However it manifests itself, the hospitality and the sharing of food is absolutely essential.
Mm-hmm.
It is the best bed and breakfast organization in the world.
Kad ir kokia tai būtų išraška, visgi tas vaišingumas ir svetingumas yra esminė dalis. Ir tai yra geriausias tas viešbučio tipas pasaulyje.
Iš tiesų, jūs jau užsiminėte ne vieną kartą apie tai, kad jūs keliaudami, lankydami tas įvairias šalis, kad jūs neapsistojate viešbučiuose, bet apsistojate pas komandų narius, pas žmonės, kurie jūs ir pakvietė. Pradėjote šiek tiek dalintis apie maistą. Maistas taip pat yra labai svarbi susitikimo dalis, taip ir... Maistas kai kuriuose komandose pradžioje visi valgo taip, kitose komandose pabaigoje, tai irgi tokių įvairių tenka išgirsti, o, sako, čia labai geras jūsų judėjimas dėl to, kad vis tiek čia gerai pavalgote visi, labai viskas teisingas toks judėjimas. Tai kokios patirtys jūsų su maistu kitose šalise, na, apart to, kad jūs minėjote taip, kad skirtingos šalis, jeigu skurdesnė šalis, tai aišku, tas maistas paprastesnis, bet ar buvo irgi čia šitoje vietoje tokių patirčių, na, neįprastų, keistų?
The answer is yes.
Žinoma.
Well, the most... Let us go right back to Trinidad.
Grįžkime į Trinidadą. Taigi, grįžtant į Trinidadą ir kalbant apie tą moterį, kuri mus pasitiko vilkėdama sarį, tai tenai nebuvo įrankių.
She had obviously... encouraged her husband.
Taigi, jinai skatino savo vyrą, reiškia, valgyti taip kaip indai valgo, tiesiog su dešinę ranką suvoliojant rutuliuką kario ir ryžių ir dedant rankai tiesiog į burną. Bet mūsų pasigailėjo ir vis tik tai rado šakutį ir peilį.
I think for me it's India. I am amazed at how many things you can do with rice. There are all sorts of types of rice.
Mane nustebino Indija ir jų gebėjimas panaudoti ryžius tiek įvairių būdų. Sužinau, kad yra daug skirtingų ryžių rūšių ir taip pat jie daro iš ryžių miltus ir kepa įvairią duoną. Jie tai vadina duona ir valgo ryžius tris kart per dieną.
I think I would just add Africa as well. It is very, very simple food often. They with maize flour they make something called seema, which is very difficult to describe.
Norėčiau dar pasidalinti Afrikos patirtimi. Aišku, maistas ten yra labai paprastas ir jie gamina tokius kukurūzų paplotėlius, jie vadina seema. Jie yra tokios kaip minkštos kramtamos gumos konsistencijos. Ir dažniausiai, kai esi vaišinamas ir gauni tą savo dubenėlį, nežinai, ką valgai. Ir aš atsimenu, kad valgiau, tai tikrai buvo skanu, bet kažkokie įtartini vamzdeliai kišojo iš to maisto.
And I'm thinking of, again of India and eating vegetables and fruits that I have never seen before. There is something called.
Taigi aš vėl prisimenu Indiją, kur irgi vaisių ir daržovių įvairovė yra neįtikėtina ir aš tikrai valgiau daug vaisių ir daržovių, kurių nesu mačius gyvenime. Tai vienas iš jų, pavyzdžiui, yra džeko vaisius, kuris yra futbolo kamulio dydžio ir iš jo daro piragus, arba, pavyzdžiui, rožiniai bananai.
Na, aš nebereikalau uždaviau šitą klausimą, nes klausytojai jau suprato, kad tas maistas yra svarbis judėjimo, kaip sakyt, aspektas, kad susėdėmės ne tik meldžiamės, ne tik dalinamės įvairiais dalykais, bet taip pat yra ir maistas, tai yra tokia na, svarbi dalis. Skirtingose kultūrose yra skirtingi ir vyrų moterų santykiai. Vienose kultūrose gal vyrai labiau aktyvesni, moteris jos tylesnės. Arba, sakym, gal neturi galimybės per daug kad išsakyti savo jausmus, išsakyti tai, kas joms svarbu. Kaip jūs manote, ar judėjimas šitoj vietoj, vat judėjimas irgi pagerina tą moterų situaciją?
It definitely does. And I think in India, going back perhaps...
Iš tiesų, ta patirtis yra tokia, kad mes, pavyzdžiui, Indijoje prieš 15 metų susitikę su vietinė regiono atsakingaja pora, visą laiką kalbėdomės su vyru, jisai turėdavo visus popierius, visus dokumentus. Ir net jei tiesiogiai klausdavom žmonos, ką jūs manote, nesakydavo, aš manau tai, ką mano vyras mano. Netgi susitikus kokioje privačioje aplinkoje. paklausus jos tiesiogiai, jinai vis tiek sakydavo, kad jinai mano taip tą patį, ką ir jos vyras.
When we visit a country, as we have done for Lithuania, we will do a little reading about the country, what we might expect there, and where we...
Mes visuomet prieš važiuodami į šalį pasiskaitydavom, pasidomėdavom ir ten, kur žinodom, kad gali būti tų sunkumų, ta lygybė, ta lyčių lygybė, visuomet aš šnekėdavau pirma ir tada jausdavai kaip ir visą kambarį nuvilnyje tokią nuostabą, o žmona šneka.
We've got it down to a fine art now. I carry the paperwork and I lay it out on the lectern.
Tai mes dabar jau esam susistigavę tarpusavyje, aš visą laiką tokiose situacijose pirmas tarsi pradedu išsidėlioju popierius ir tarsi jau ruošiuosi šnekėti ir tuomet užleidžiu vietą Helenai. Toks čia kaip ir gaunasi akmenėlio į tą vietinį prūdą įmetimas, iškart jauti nuvilnijančią tą nuostabą. O taip pat mes labai stebėm didelius pokyčius. Pavyzdžiui, Malavija, pirmą kartą mes ten lankėmės 2009, o po to 2015.
Going back to India for a second, I think as you see younger generations coming, four regional couples one after another.
Pavyzdžiui, lyginant su Indija, tai mes irgi matėm tą progresą, bendravom su keturiom porom ir nuo tos patirties, kurią Helena jau minėjo, iki dabartinės pastarųjų metų buvo jauna pora, kurie visiškai bendravo kaip partneriai, kaip lygus. Tai lygiai taip ir Afrikoje ta situacija keičiasi. Anksčiau, kadangi vyrai gaudavo išsilavinimą ir jie mokėjo anglų kalbą, tai juos tarsi tai pastatydavo į tą jėgos poziciją. Bet šiuo metu tikrai yra jaunos moteris, kurios irgi mokosi ir iš savo vyrų ir jos irgi jau bendrauja daugiau.
And in Trinidad it is the other way around. It is the women who are more powerful and more outspoken.
O pavyzdžiui, Trinidade tai yra visai kitokia situacija, ten yra matriarchalinė tokia padėtis ir moteris yra tos, kurios šneka, o vyrai labiau rūpinasi šeima.
Iš tiesų labai tokie įdomus tie skirtumai. Gal dar vienas toks momentas, apie kurį norisi paklausti, jis darosi jau aktualus. Ir Lietuvoje, tai kuomet komandų nariais tampa skirtingų denominacijų atstovai, nariai. Netgi neturime ir Lietuvoje tokių šeimų, kur, na, sakykime, vyras arba žmona yra katalikė, vyras yra, tarkime, stačiatikis. Ir kaip šita situacija, jūs irgi minėjote, kad va, toj pačioj Indijoje, tai tarsi net trijų skirtingų bažnyčių atstovai, net renkasi ir jokių problemų jie puikiausiai susikalba. Kaip tai tas bendras kontekstas, koks yra?
I think the starting point for that is just a few words about England. Catholics are about 5% of the population. Nominally about half the population is Christian. The effect of that is that only one Catholic in five marries another Catholic. So what you are describing is absolutely normal. In fact, Helena was not a Catholic when we got married. She actually became one, but this isn't often the situation.
Tai, ką jūs paklausėt, ir norėčiau pakalbėti apie Angliją, būtent ir Anglijoje 5% tikinčių yra katalikai ir pusė tikinčių yra krikščionės. Taigi, vienas iš penkių atvejų yra, kai kad katalikas veda kataliką, katalikę. Mūsų šeimoje irgi buvo lygiai tokia pati situacija, Helena nebuvo katalikė ir paskui jinai perėjo į šį tikėjimą. Taigi, Anglijoje šita situacija nėra kažkokia tai išimtis, tai yra tiesiog kasdienybė. Ir pagal bažnyčios mokymą, tokių vedybų ar stoktuvių metu turi dalyvauti abiejų denominacijų dvasininkai. Ir turi pora susitarti, kokiu būdu jie auklės vaikus.
Need to add more to that, because Lithuania is moving east from England. What I was describing there is the Latin church and the Eastern, the Orthodox, and I'm not an expert on the Orthodox, but in the Orthodox church it is the priest who marries the couple. In the Western church, the priest is the witness to the couples marrying each other. So there are all sorts of complications depending on what sort of combination you have. But if you look on the international website of Teams of Our Lady, it is a Catholic movement.
Taigi, kalbant apie Lietuvą, tai jūs esate dar ryčiau negu Anglijai, labiau į rytus. Čia gal susiduria ir Romos katalikų tikėjimas ir ortodoksų. Tai skirtumas vėlgi to santuokos sakramento yra, kad ortodoksų tikėjime kunigas su tokia pora, o katalikų tikėjime kunigas tik tai yra liudininkas poros, reiškia, duodamų įžadų. Žiūrint į Dievo motinos komandų tarptautinį puslapį, tai yra katalikų judėjimas jungiantis krikščionių poras. Tai nėra kažkokia tai problema, tai tiesiog priimant porą, kurioje susiduria tie skirtingi tikėjimai, atsakinga pora ir kunigas turėtų nuspręsti, ar ta pora yra tinkama priimti judėjimą, ar ta pora tinka būtent tai komandai, į kurią jinai nori būti priimta. Dar pasidalinant, pavyzdžiui, Australijos pavyzdžių, tai ten kiekvienoje komandoje yra tokia keista, galima sakyti, pora, kur vienas iš sutuoktinių yra katalikas, o kitas yra visai kito tikėjimo.
I think Father Caffarel was very had great foresight when he devised the methods of the movement, because the things he requires of the couples are things that any Christian can do and should be doing.
Aš manau, kad tėvas Kafarelis buvo labai išvalgus ir tie jos rašyti nuostatai tinka ir pritaikomi bet kuriam krikščioniui. O Anglijos bažnyčios, ką mes matom, kad tie tikintieji labai gerai išmano Bibliją ir įneša labai daug turtingų įžvalgų. Ir būtent, kai priimama ta nauja pora, tai ko tai komandai reikia? Ar jie priims porą tokią kaip ir jie patys, kurie neįneš sumaišties, ar vis tik jie tą pasirinks iššūkį ir priims porą, kuri yra šiek tiek kitokia?
Na ir visai pabaigai klausimas. Jūs lankotės Lietuvoje ir turėjote susitikimą su Dievo motinos komandų nariais iš visos Lietuvos. Ir, na, tiesiog jūsų įspūdžiai čia, Lietuvoje.
Man labai patiko atmosfera, kuri ir to pačiu buvo ir dvasinga, bet ir labai džiugi. Nes kartais mes bažnyčiai galim būti tokie labai liūdni ir pavargę. Ir būtent mišių pabaigoje sekančių metų atsakingos poros buvo pakviestos į priekį bažnyčios ir jom buvo įteiktos žvakės. Man tai labai pasirodė simboliška. Man irgi labai, labai patiko ta nuotaika visų džiugi, kur žmonės jautėsi, kad žmonės yra pažįstami, pasilgę, vienas kitų dalinosi naujienomis. Ir nors aš nesuprantu nei vieno žodžio lietuviškai, aš jaučiausi kaip namuose, nes man buvo pažįstamas tas bendrystės jausmas, džiaugsmas tas. Man tai irgi patiko pabaiga, susitikime dalyvavo vyskupas ir kardinolas. Visas susitikimas baigėsi visų bendra malda už vyskupą, pakėlus rankas ir laiminant jį, ir man tai labai, labai patiko, paliko didelį įspūdį.
I think it is something we will take back to our own country, that we must bless our priests.
Manau, kad mes parsivešime tai į savo šalį, kad mes turime laiminti kunigą.
Na kągi, tai norisi tikrai padėkoti mūsų svečiams. Jūs klausytojai, tik primenu, kad šioje laidoje kalbiname Heleną ir Paul McCloskey, kurie yra atvykę iš Didžiosios Britanijos. Na, jie buvo tarptautinės atsakingos komandos nariai, atsakingi už Eurazijos zoną, taip kaip tokia ryšių pora. Dabar jie sako, na, dabar mes jau liekame paprasti komandos tiesiog nariai, grįžtame į savo namus jau, na, bet tokių didelių labai atsakomybių. O tikrai labai smagu išgirsti jūsų istoriją, o smagu išgirsti apie tas, na, tos skirtingumus ir tuo pačiu tą bendrystę tarptautinių lygmenių. Smagu išgirsti apie tokius, na, dalykus, kad, na, kas sustiprina santoką, ne, kas, kad taip, kad ir tas prisėdimas ir poros malda ir bendras maistas, kad, na, kad jie visame pasaulyje, jie taip pat labai svarbus ir stiprina mus būti tiesiog visus kartu. Ir žinoma, labai noriu padėkoti ir mūsų vertėjai, tai yra Raimunda Česonienė, ačiū labai. Ir laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.